invitat în studio.
Radio Oltenia Craiova, ora 12:12. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Invitat în studio. Luminița Barbu sunt eu, invitat domnul profesor doctor inginer Andrei Marinescu, cercetător științific principal 1 la ICMET Craiova, Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare și Încercări pentru Industria Electrotehnică. Bună ziua, domnule profesor! Bun venit în studioul cetățeanului!
Bună ziua!
Spre aducere aminte, domnule profesor, în urmă cu 3 luni de zile, era la începutul lunii august, la Craiova s-a inaugurat primul laborator național de măsurare a radiațiilor emise de telefonul mobil. Este vorba de laboratorul de dozimetrie SAR, un subiect pe care ne-am propus să-l detaliem astăzi în cadrul emisiunii noastre, pentru că dumneavoastră ați fost și coordonatorul acestui proiect. Pentru început, însă, vă rog să ne vorbiți despre activitatea dumneavoastră științifică, relații, colaborări, participări la congrese și, în primul rând, cine este ICMET?
Da, prin denumirea de ICMET aflăm că această instituție este un institut național pentru cercetare, dezvoltare și încercări, așa cum ați amintit. Acest institut a fost inițial baza de cercetare a Centralei Industriale Industriei Electrotehnice din Craiova, aceasta înainte de 1989. Din 1990 este un institut independent, e persoană juridică română, iar din 1999 este institut național, proprietate 100% stat, în coordonarea a 2 ministere, Ministerul Economiei și Ministerul Cercetării Științifice. ICMET a avut de-a lungul timpului contribuții esențiale la realizarea echipamentelor electrice de foarte înaltă tensiune, aș aminti aici de echipamentele de 400 de kV, și acestea, după cum se știe, formează calea de transport a energiei de la centrale electrice către consumatorii industriali sau urbani. În momentul de față, Institutul ICMET dispune de cele mai performante laboratoare de încercări pentru înaltă tensiune și curenți mari, recunoscute la nivel național și internațional. Baza sa materială s-a dezvoltat puternic în ultimii ani, atât în domeniul tradițional al curenților tari, cât și în domeniile de mare interes ale compatibilității electromagnetice, calitatea energiei electrice și electronica de putere. Toate aceste laboratoare de care v-am amintit sunt în momentul de față în circuitul european și ele au clienți din străinătate și din țară. Putem spune că chiar în momentul de față ponderea firmelor străine care apelează la laboratoarele din ICMET este mult mai mare decât a celor românești.
Deci cea mai mare parte a clienților provine din străinătate.
Da. Și printre principalii clienți ai ICMET putem aminti companii de renume din Europa. Printre acestea cităm companii din Franța, Italia, Elveția, Germania, Turcia, Serbia și așa mai departe. Și cu o contribuție importantă în cifra de afacere a institutului nostru. Ce este de remarcat este faptul că de la activitățile tradiționale cu care se confrunta institutul nostru înainte de 89 și imediat după 1989, în momentul de față există aceste preocupări care apropie activitatea din institut de situația pe care au noile tehnologii din lume. Și în mod special ar trebui să amintesc aici preocupările pe care le avem în domeniul asigurării compatibilității electromagnetice a echipamentelor electrice. De ce acest lucru? și ce înseamnă până la urmă compatibilitate electromagnetică. Simplu vorbind, compatibilitatea electromagnetică înseamnă că niciun aparat nu trebuie să perturbe pe altul. Adică funcționarea unui aparat nu trebuie să fie perturbată de un alt aparat care se află în vecinătate.
Ar fi frumos să fie așa, dar lucrurile nu prea stau așa.
Nu, trebuie să fie așa.
Trebuie să fie așa, da.
Și pentru a putea fi așa, este absolut necesar să testezi aceste echipamente. Și cum le testezi? Le testezi în ceea ce privește emisiile pe care, de radiație electromagnetică pe care acestea le au. Să luăm cazul simplu a unui, să zicem, aparat de un electrocasnic, da. Să zicem un cuptor cu microunde. Cuptorul cu microunde este bine cunoscut, toată lumea îl folosește și nu interesează pe nimeni dacă acest aparat este compatibil sau nu cu alte echipamente. Însă în acest cuptor cu microunde există un generator de frecvențe înalte, de mare putere, care poate să interacționeze, în modul negativ vreau să spun, cu alte aparate, cu un aparat de televiziune, cu un aparat de radio, cu un echipament de telefonie mobilă sau altceva. Deci trebuie pe de o parte să vezi că aceste aparate n-au emisii care depășesc o anumită valoare stabilită prin standarde și în același timp ele trebuie să aibă o imunitate la radiații electromagnetice. Este o chestiune care s-a dezvoltat abia în ultimii 20 de ani, dacă ținem seama că în 1996 a apărut prima directivă europeană în domeniul compatibilității electromagnetice.
Vorbeați înainte de cifra de afaceri, domnule profesor. Criza economică v-a afectat în vreun fel sau altul?
Sigur, criza economică a afectat și institutul nostru. Sunt însă și activități, cum sunt cele din domeniul testării echipamentelor electrice, la care avem clienți foarte mult din străinătate, deci nu suntem, în general, nu suntem o companie monoclient sau monoactivitate. Și acest lucru te ajută extraordinar de mult. Adică ai multe domenii, unele sunt mai sus, altele sunt mai jos, sunt chestiuni conjuncturale pe care le întâlnește orice întreprindere, dar cu atât mai mult un institut de cercetare, dezvoltare și încercări. Pe domeniul încercărilor, cel puțin până în momentul de față, putem spune că nivelul cifrei de afaceri se menține la nivelul anterior. Există și alte zone, mai ales în zona cercetării științifice obținut pe bază de proiecte licitate cu Ministerul Cercetării, respectiv cu Agenția Națională de Cercetare Științifică, unde căderea este foarte mare și asta afectează deja un număr important dintre colegii noștri.
Sunteți membri ai unor organizații internaționale de profil?
Sigur, sigur. Nici nu se poate concepe în momentul de față ca o instituție de această talie să nu fie membra unor asociații internaționale. În principal, putem aminti aici participarea noastră constantă ca membru în SIGRE, care este Conferința Internațională a Marilor Rețele Electrice. Pentru că partea aceasta de laboratoare este legată de marile rețele electrice. Avem contribuții, avem întâlniri, avem participări la congrese. Se fac, e adevărat, din ce în ce mai greu aceste activități, dat fiind scăderea într-o oarecare măsură a cifrei de afaceri, dar totuși am încercat, toată conducerea institutului a fost întotdeauna receptivă la aceste participări, pentru că numai așa îți asigură o cunoaștere.
Din discuția pe care am avut-o cu dumneavoastră ieri, mi-amintesc că spuneați că aveți participări în Europa și în Asia.
Da. O să constatați un lucru interesant, că din ce în ce mai multe congrese importante, care și aveau începuturile în Europa, pentru că toate acestea sunt activități periodice până la urmă, nu? Din 2 în 2 ani, din an în an și așa mai departe, încep să se mute către Asia. De ce? Pentru că interesul în Asia pentru realizările moderne ale tehnicii mondiale este, putem să spunem, foarte ridicat, iar numărul de participanți este de asemenea mai ridicat decât în Europa. Așa că o să întâlnim situații în care un congres care se ținea la Zürich în Elveția și până acum se ține acum la Singapore.
Interesant.
Colaborări, alte colaborări cu universități tehnice din țară, bănuiesc, și din străinătate?
Da, noi avem o relație strânsă cu majoritatea universităților din țară și în mod deosebit cu Universitatea din Craiova, dar nu numai. Avem contacte cu toate aceste universități și parteneriate. De-a lungul timpului au fost chiar unele de succes. Avem de asemenea colaborări cu universități din străinătate, universități tehnice. Aș aminti numai faptul că Universitatea din Karlsruhe, din Germania, este un colaborator al nostru important. Am făcut pentru ei testări, am făcut încercări pentru realizarea unor teze de doctorat și aș face o paranteză, în momentul de față nu se mai poate concepe o teză de doctorat în lume și nici în România fără ca teoria să nu fi fost verificată în practică. Și atunci noi, fiind un institut de cercetări experimentale, am putut să interacționăm cu universități de renume unde se făceau cercetări teoretice, s-au făcut la noi experimentele și după aceea s-au tras concluziile. Și așa, în modul acesta, un doctorand și până la urmă un viitor doctor a putut să susțină o lucrare de talie în locul lui de Bașnia, îndeplinit absolut toate condițiile.
12 și 23 de minute, vă reamintesc, este prezent în cabina de emisie domnul profesor doctor inginer Andrei Marinescu, cercetător științific principal 1 la ICMET Craiova, Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare și Încercări pentru Industria Electrotehnică. Facem acum o scurtă pauză muzicală, după care, domnule profesor, vom vorbi despre laboratorul de dozimetrie. De acord?
De acord.
Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shots and kicked in my face, but I've come through. And I need to go home.
Reamintesc că este prezent în cabina de emisie domnul profesor doctor inginer Andrei Marinescu, cercetător științific principal la ICMET Craiova, Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare și Încercări pentru Industria Electrotehnică. Domnule profesor, îmi spuneați în pauza muzicală, spuneați că aveți nevoie de tineri să lucreze în cercetare, dar ce trebuie să facă acești tineri ca să lucreze în cercetare? Tineri deosebit bănuiesc, da, care trebuie să muncească foarte mult, aici e problema.
Ca să lucrezi în cercetare, trebuie în primul rând să ai un devotament pentru meseria pe care ți-ai ales-o. Deci dacă ai devenit, să zicem, inginer electronist sau inginer electrotehnic, trebuie să-ți placă această meserie. Și dacă îți place, ai demonstrat acest lucru și din timpul studiilor tale. Ai încercat să intri în contact cu lumea, să-i cunoști și pot să spun că în momentul de față există o mică ruptură între școală și cercetare și cercetare aplicativă sau teoretică care se desfășoară în institute sau în alte firme, iar cei care se îndreaptă către acest domeniu se îndreaptă cu greutate. Se pare că se câștigă mai mulți bani în alte părți, pe activități care nu justifică studiile pe care le-ai făcut, în niciun caz.
Da.
Și aceasta este o problemă a societății românești și în general a societății în întreaga lume. Și în alte țări se întâmplă acest lucru. Dar printre cei care absolvă facultăți de profil, sunt și oameni care sunt dornici să facă acest lucru. Institutul nostru organizează, chiar și în perioade critice, cum este aceasta, datorită nivelului imperioase de infuzie de tineret, de cunoștințe noi, organizează concursuri pentru ocuparea unor posturi, adevărat, câteva. Și selecția este totuși destul de severă. Însă când vezi că cineva se prezintă și că îl simți de la început că vrea sau știe ceva, poate chiar mai mult decât l-au învățat profesorii, în ceea ce privește anumite detalii, anumite interese ale lui pentru o anumită problemă.
Deci trebuie să aibă vocație, clar.
Trebuie să aibă o anumită vocație și îl simți de atunci că poate să dea și poate fi angajat.
Acum la institutul dumneavoastră sunt tineri, mulți sau?
Sunt. Sunt mai mulți decât am crezut la un moment dat. Stabilitatea lor este precară însă și poate nu.
La
neapărat...
ce vă referiți când spuneți stabilitate?
Adică durata cât aceștia rămân printre noi. Acum nu mai există lucrurile de acum 20-30 de ani, când dacă îți începeai activitatea într-o întreprindere, ieșai la pensie de acolo. Acum nu mai este bine văzută chestiunea aceasta. Cum? N-ai fost în stare și tu să te deplasezi într-o altă firmă, să-ți arăți puterile? Deci tineretul este interesat din aceste, dar să ducă și în altă parte, să vadă cum e acolo. Dar sunt și cazuri în care astfel de oameni de bună calitate s-au întors în ICMET și noi nu i-am refuzat. Pentru că faptul că a încercat în altă parte și că a revenit este pentru noi o dovadă foarte categorică că ICMET-ul i-a putut asigura ceva și că a considerat că e mai bine să revină. Și v-am spus, nu l-am alungat, din contră. Aceștia sunt oamenii de care avem nevoie. Mai pleacă, mai vin, dar dacă se întorc, asta înseamnă un lucru bun pentru noi.
Da, să ne ocupăm acum de laboratorul de dozimetrie SAR, așadar la începutul lunii august, anul curent. În premieră la Craiova s-a inaugurat primul laborator național de măsurare a radiațiilor emise de telefonul mobil, singurul din România. Laboratorul de dozimetrie SAR. Ce înseamnă SAR, domnule profesor?
SAR este o prescurtare a unor cuvinte englezești care pot fi traduse prin rata specifică de absorpție a radiației electromagnetice în corpul uman. Această denumire rată specifică de absorpție, într-o traducere mot-a-mot, nu dă impresia despre ceea ce este vorba. De fapt, rată specifică de absorpție înseamnă puterea pe care este absorbită, putere. Putere, cum știe toată lumea, puterea unui motor sau puterea unui generator electric sau așa ceva. Deci este o putere electrică care este absorbită de țesuturile umane atunci când folosește telefonul mobil. Este o măsură a nocivității, acestor echipamente. Când spun cuvântul nocivitate, nu înseamnă că pornesc de la premiza că folosirea telefonului mobil este nocivă. În niciun caz. Dar folosirea sa îndelungată poate să devină nocivă. În mod normal nu s-a demonstrat prin niciun fel de studii făcute de institute importante din întreaga lume, în cadrul unor programe europene, în cadrul unor programe de cercetare mondiale, că nu există un element care să convingă că există un grad de nocivitate. Gradul acesta de nocivitate, incipient să zicem, atunci când folosește orice radiație, ea există, dar nu se simte, nu miroase, nu este ca o poluare chimică în care simțim tot ce se întâmplă cu gazele de eșapament. Aici nu știm niciodată ce se întâmplă și deci putem fi expuși, cum se zice.
Și deci noi ca să depistăm acest grad trebuie să venim la laborator.
Așa, trebuie să venim la laborator și aici așa problema este în principal a acelor aparate, cum sunt telefoanele mobile, care sunt folosite în imediata vecinătate a corpului uman, deci la ureche. În acest aparat este un emițător și un receptor de radiație electromagnetică. E bine, atunci când el emite, radiația electromagnetică nu pleacă numai către receptorul lui de la distanță, acea celebră stație de bază despre care poate, dacă avem timp, mai vorbim, ci se întoarce și în corpul uman, deci în cap, unde, în principal, ea produce o anumită încălzire. Încălzirea aceasta nu este mare. Față de temperatura corpului de 37 de grade, să zicem 36,8, se adaugă la folosirea telefonului ceva în jur de 0,2 grade. Dar repetând această încălzire timp mai îndelungat, poți să ajungi la un moment dat în situația că se vor produce în interiorul, să zicem, capului sau în corp.
Da, care organ ar fi cel mai mult afectat atunci?
În principal este locul unde se folosește telefonul, adică la cap. Și aici există două poziții pe care, dacă am avea posibilitatea, le-am arăta. Aici două poziții de ținere, de menținere a telefonului față de cap. Este poziția obraz, deci vă imaginați ce înseamnă obraz, că stă pe obraz.
Fiecare ascultător să sperăm că se folosește de imaginație. Deci poziția obraz
și poziția înclinat.
Înclinat.
Adică partea de sus a telefonului se ține apropiate de carcasa capului și deci între aceste două poziții există diferențe de expunere. Nu foarte mari, dar ele există. Deci trebuie să învățăm în primul rând să ținem telefonul ca lumea. Adică să-l ținem într-o poziție care să ne permită audiția, dar fără să-l apropiem prea mult.
Deci să ținem la un pic
mică
depărtat
distanță,
de ureche.
Câțiva milimetri, orice milimetru distanță față de...
Toți îl apropiem de ureche.
Da, și aici este o chestiune. Dacă îl folosiți mult, contează. Dacă nu îl folosiți decât ca să anunțați, vin acasă,
putem
atunci
ține
puteți să-l țineți
de ureche.
Și în orice poziție.
Da,
dacă
da.
Îl folosiți mult, cum fac oamenii de afaceri, de unul care vorbesc, să zicem, 2 ore la telefon pe zi,
acolo
problemele sunt, există. Și mai sunt probleme în cazul organismelor în formare. Și anume,
deci
în cazul
există câteva categorii care sunt expuse riscului totuși.
Care sunt expuse mai mult riscului.
Și prima categorie, am spus, deci persoanele care vorbesc foarte mult la telefon.
Da.
Și țin și telefonul apropiat de ureche.
Da, pentru că nu vor să se audă ce vorbesc. Asta este chestiunea.
Da. Bun, care ar fi cea de-a doua categorie?
Cred că cea de-a doua categorie și poate cea mai importantă pentru viitor este problema copiilor și a tineretului.
De ce?
Pentru că este clar, într-un fel, sunt organisme în formare.
Da.
Unde efectul acesta este mult mai puternic al radiației electromagnetice. E o expunere la radiații. Și astăzi poți să vezi aproape toți copiii pe care îi întâlnești în fața unui bloc, într-o curte, undeva, au un telefon mobil. Părinții i-au cadorisit, le-au făcut un abonament, au un telefon performant, îl cunosc perfect, vorbesc mult. E aici, în cazul acesta, problemele pot să aibă bătaie lungă. Și ca să exemplific foarte clar această chestiune, vă rog să vă imaginați cazul nostru. La o vârstă medie, să zicem așa, am prins telefonul, nu-i așa, apariția telefonului mobil în România, deci o avem pentru 20-30 de ani de acum încolo. Această mini-expunere. Dar ce face un copil care începe la 5-6 ani? Până o să ajungă la vârsta noastră și peste vârsta noastră. Deci o să aibă 50, 60, 70 de ani de expunere. De aceea o să, dacă avem timp, să revenim puțin asupra problemei copiilor, dar să trecem acum la alte categorii.
Da.
O altă categorie este legată de femeile gravide. Poartă în pântec un corp uman,
da,
în formare. Și aici trebuie să fie foarte mare atenție. Deci, așa. După aceea, la femei mai apare o chestiune cu telefoanele care sunt ținute în buzunarul de la piept.
Da.
Iarăși, un loc unde nu se recomandă să fie ținut. În sfârșit, este problema persoanelor cu anumite probleme cardiace. Pentru că aceștia, unii dintre ei, sunt asistați de implanturi cardiace.
Deci partă aparatura electronică de stimulare.
Mai ales acel stimulator cardiac,
da,
nu? Pacemaker, cum îi se zice, care pot fi afectați puternic de acestea. Adică aparatul respectiv poate fi scos din funcțiune de către radiația unui telefon mobil. Este exact cazul care vi l-am spus la început, legat de compatibilitate electromagnetică. Deci cum se împacă telefonul mobil care radiază cu implantul cardiac? Și în anumite țări, deja aceste lucruri au fost clarificate. Telefoanele care le folosesc cei care au implanturi sunt niște telefoane cu caracteristici speciale. Cu un
deci
nivel
există
mai
totuși
mic.
Telefoane
există,
cu caracteristici,
sigur.
Dar un român poate intra în posesia unui asemenea telefon? Nu.
Fără doar și poate.
Da?
Dar prima chestiune care trebuie să o facă este să se ducă în magazinul specializat unde cumpără telefonul și să citească acea etichetă care arată fiecare telefon mobil are o valoare maximă SAR. Deci când vă duceți să cumpărați un aparat, să nu-l luați pentru că e frumos, sclipește și e rezistent la...
Și e roșu cu picățele. Ne interesează valoarea.
Ne interesează valoarea SAR.
Care deci, e valoarea aceea?
Valoarea SAR trebuie să fie indicată. Ea are o valoare maximă admisă de 2 W pe kilogram de țesut. Se referă aceasta la țesutul unde el este folosit, adică în jurul capului.
De către cine a fost stabilită această valoare?
Este stabilită de Institutul Internațional de Cercetare pentru Radiații Neionizante. Neionizante. Deci nu sunt radiații gamma, nu sunt radiații alfa, nu sunt radiații nucleare. Sunt neionizante. Alea sunt ionizante, acelea sunt ionizante. Da. Sunt neionizante. Și studii numeroase și anumite prognoze și anumite, că zicem, teorii precauționare, așa li se zic lor, au în vedere locul, nivelul la care s-a produs o leziune și de acolo se coboară de 10 ori sau de 100 de ori la valori mai mici care să fie acceptabile. Deci 2 W pe kilogram este o valoare limită. În magazine o să întâlniți astfel de telefoane care au și 0,1 W pe kilogram, și 0,2 W pe kilogram, și 0,7 și 0,8. Deci e bine să se achiziționeze telefoane care au această valoare SAR.
Toate telefoanele din comerț au această valoare.
Obligatoriu. Este
deci obligația dealerului.
Este obligația dealerului. Dar să mai pune o problemă. Dacă ceea ce a afișat dânsul acolo... Noi pornim de la ideea, în general, că toate lucrurile care se spun sunt de bună credință,
da,
nu?
Da.
Dacă este de bună credință și dacă și constructorul acelui aparat este de bună credință, atunci valoarea de acolo este o valoare reală. Și totuși, în Uniunea Europeană, și noi suntem membri, slavă Domnului, acestei Uniuni Europene, se procedează la supravegherea pieții. Adică, ce înseamnă asta? La fel cum face OPC-ul pentru produsele de carne din piață sau brânză sau altceva, are niște metode pentru a determina calitatea lor, tot așa ANCOM-ul la noi, care înseamnă Agenția sau Autoritatea Națională de Comunicații, are obligația să extragă din magazine unu, două, trei aparate diferite, nu neapărat numai telefoane, orice fel de aparate și să le testeze. Dacă ce este scris în declarația de conformitate a acestui produs corespunde cu măsurătorile făcute, totul este perfect și nimic nu se întâmplă. Dar dacă nu corespunde, atunci se procedează la o nouă verificare și dacă nici aceasta nu corespunde, aparatul respectiv este anunțat pe un site al Uniunii Europene. O să puteți găsi, dacă doriți, acest site este ușor de găsit, unde se afișează toate aparatele care au fost scoase de pe piață. Dar nu numai telefoane mobile, și un cuptor cu microunde, și un agitator de lichide, orice conține părți electrice și electronice.
12 și 42 de minute, doamnelor și domnilor, dacă doriți să adresați întrebări invitatului nostru, vă reamintesc, este prezent în cabine domnul profesor doctor inginer Andrei Marinescu, cercetător științific principal 1 la ICMET Craiova, Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare și Încercări pentru Industria Electrotehnică. Aveți la dispoziție două numere de telefon, 421 500, 421 600, prefix 0251. Acum mai facem o pauză muzicală. Domnule profesor, dacă cineva dorește să afle dacă echipamentul de comunicare, în speță telefonul mobil pe care îl utilizează, reprezintă un pericol pentru sănătatea sa, se poate prezenta la laborator. Ca să se prezinte la laborator, are nevoie de o adresă și de un număr de telefon.
Sigur, nu este nicio problemă. Aș vrea totuși să fac o mică precizare. Trebuie să știe acea persoană foarte bine când a cumpărat telefonul respectiv, care i-a fost valoarea indicată. Pentru că dânsul poate să creadă că la un moment dat că are probleme cu telefonul respectiv. Dacă știe și este conștient și conștientizează mai degrabă că atunci când cumpără un telefon trebuie să procedeze într-un anume fel, să ia date exacte, să studieze internetul, să vadă ce îi se pune, atunci probabil că numărul celor care ar fi interesați ca persoane private să facă acest lucru ar fi foarte mic.
Mizez pe înțelegerea dumneavoastră, da. Și îmi permis să vă întrerup pentru că avem pe cineva la telefon. Da. Am să vă rog să vă puneți căștile pe urechi. Alo, bună ziua, sunteți în direct. Alo?
Alo!
Bună ziua, sunteți în direct.
Da. Aș vrea să-l întreb pe domn profesor, n-am fost prea atent.
În primul rând, cu cine stăm de vorbă și de unde ne sunați, dacă se poate să ne spuneți.
Da, se poate. Sunt de la Castranova,
da.
Crăciun.
Da, domnule Crăciun, vă ascultă, domn profesor.
Zic că domn profesor m-ar și cunoaște, sunt de profesie inginer și am... Mă rog, nu contează.
Sigur.
Am câteva tipuri de telefoane, dar mă rog, cum au fost obținute sau cumpărate sau informațiile n-au fost clare. Dintre toate tipurile de telefoane care sunt la noi.
Da, vă ascult.
Siemens, Samsung, Nokia, Digi, care ar fi cele mai periculoase din punct de vedere electromagnetic sau al activității creierului uman?
Aceasta este întrebarea. Mai aveți altă întrebare?
Nu,
am să vă rog să închideți telefonul și să ascultați la radio răspunsul. Nu știu dacă e vorba de marcă.
Mulțumesc
aici. Da, o zi bună, vă mulțumim pentru telefon. Nu e vorba de marcă, tocmai spuneați dumneavoastră înainte că trebuie să fim foarte atenți la date când cumpărăm telefonul.
Da.
Deci care ar fi răspunsul, domnule profesor?
Răspunsul este simplu. Sunt atâtea telefoane Siemens, atâtea telefoane Nokia, încât pentru a afla ceva despre aceste telefoane de care dispune corespondentul nostru, ar fi bine să ne transmită un e-mail, dacă ai posibilitatea, dacă nu, să trimită un fax la ICMET și am să dau imediat datele respective,
da.
Să ne spună ce tip de telefon are exact. De exemplu, are LG KU250 denumirea lui completă.
Da.
Și a tuturor telefoanelor pe care le are și noi o să controlăm întâi datele care există oficiale despre acest telefon sau despre aceste telefoane, înainte de a ne apuca să facem măsurători și a-l pune pe dânsul la cheltuială.
Da.
Deci acest lucru îl poate face ICMET-ul pentru că el are deja un centru de consultanță în domeniu. Deci îi comunicăm ce valori SAR are și unde se află el față de limita superioară. Și în felul acesta, persoana respectivă se lămurește. Dacă apar probleme de sănătate, în sensul că el constată că un anumit telefon îi produce dureri de cap sau alte tulburări, atunci putem verifica dacă telefonul respectiv mai este sau nu conform cu datele de catalog ale acestuia. Deci, pentru aceasta, eu mi-aș permite acum să dau câteva numere de telefon.
Vă rog.
Deci, noi ne numim ICMET,
ICMET,
așa, foarte simplu, pe românește. Suntem localizați în Craiova, Calea București 144 și poate să ne sune...
Date mai complete, domnule profesor, cu Calea București 144...
2515, mai concret.
Deci, pe lângă fosta mașină de fabrică de
vis-a-vis de fabrica de mașini
agricole. Bun. Și numerele de telefon?
Și numerele de telefon sunt următoarele. 0351 404 888 sau 889 și numărul de fax este 0351 404 890. Dacă persoanele interesate vor să folosească un e-mail, să trimită acest e-mail pe adresa market arond@icmet.ro.
O singură întrebare despre laboratorul de dozimetrie și apoi aș dori să ne ocupăm și de stațiile de bază. Iată, când ai o discuție foarte interesantă, timpul trece foarte repede, dar eu încerc să vă smulg promisiunea că veți mai participa și la altă emisiune. Cât durează testul?
Deci testul unui telefon pe o singură bandă de frecvență, pentru că majoritatea telefoanelor au cel puțin două benzi în momentul de față, durează, după ce s-au făcut pregătirile necesare, deci validarea sistemului de măsurare trebuie făcută înaintea oricărei măsurători, deci numai durata concretă este de 15 minute. După încercările de validare a întregului circuit de măsurare. Este o măsurătoare foarte complexă, este foarte puternic automatizată, aceasta este foarte important, altfel ar dura ore și zile, însă are un sistem automat, există un robot care asigură poziționarea sondei de câmp, cea care măsoară de fapt valoarea câmpului electric și până la urmă valoarea SAR-ului, folosește un lichid de simulare a lichidului cranian care are proprietăți diferite în funcție de frecvență. De aceea eu când v-am spus o singură bandă de frecvență, 15 minute, am înțeles că folosim, că este o măsurătoare în banda, să zicem, 900 de MHz sau 1800 de MHz sau altă bandă.
În mare, să zicem că am lămurit cu telefonia mobilă. Ce-i cu stațiile de bază?
Niciun telefon mobil nu poate funcționa fără stații de
bază. Dar ce fac ele? Afectează sau nu?
Aici trebuie să vedem.
Reprezintă ele un pericol pentru populația din jur, să spunem așa?
În momentul de față, de asemenea, nu se poate spune că reprezintă un pericol.
Însă,
aici este un însă care trebuie să-l avem în vedere. Se discută foarte mult despre aceste chestiuni, despre boli incurabile.
Foarte multă lume e speriată, da, că îi distruge, că le scurtează viața, așa că noi încercăm să demolăm un mit. Deci sunt probleme, dar nu e dracu atât de negru pe românești, așa.
Sunt probleme și, de asemenea, ne imaginăm că niciodată nu vor putea fi desființate. Poate să fie mutate. De exemplu, un loc unde n-ar fi bine să fie stații de bază sunt spitalele. Deci pe o clădire de spital n-ar trebui să fie. Unde oamenii sunt mai mulți sau mai puțini.
Mai scăzută,
exact.
Sunt mai sensibili.
Și atunci, ce să caute un pilon din ăsta de telefonie mobilă unde se montează în cap niște antene? În curtea unui spital sau pe clădirea unui spital?
Să spunem, deci, că nu i-a trecut cuiva prin gând să facă lucrul ăsta. Nu să-i treacă, să sperăm.
Dacă i-a trecut, o să schimbe părerea și o să mute. Dar nu asta este problema. Problema este a antenelor care sunt montate pe blocuri. Deci trebuie de la început să fim convinși că aceste antene au o directivitate, așa se numește în termeni tehnici, adică ele emit în direcții foarte bine stabilite și sunt făcute să emită acolo unde e nevoie de emisia aceasta. Deci în niciun caz ele nu emit vertical, nici către cer, dar nici către cei de la etajul 4. Am făcut probe din acestea pentru că noi suntem autorizați să facem măsurători de acest gen, suntem acreditați, deci, de RENAR pentru a face măsurători de câmpuri. Deci putem face oricând măsurători și le-am făcut. Mi-amintesc că la un moment dat am fost chiar la o instituție publică, la Facultatea de Electrotehnică. La ultimul etaj este TLU. Și am avut o emisiune acolo în care la care am venit cu un aparat și ne-am suit pe acoperiș și am măsurat. Și am văzut următorul lucru, că și, ca o dovadă și pentru cei de acolo, că ei nu sunt afectați de emisiile care se produc în stațiile de bază, ci poate cei de la o anumită distanță sau cei dintr-un bloc care stă în drumul radiației electromagnetice.
În mare, am lămurit și acest lucru, numai un minut și jumătate mai avem la dispoziție și aș dori să punctăm un lucru. Vorbeam de copii și tinerii care sunt expuși și că n-ar trebui totuși să folosească telefonia mobilă. Domnule profesor, mai vorbeam ieri că poate că n-ar fi rău să inițiați o campanie de informare, de conștientizare a publicului, a părinților, a copiilor în legătură cu acest lucru.
Da,
nu numai la nivel regional, la nivel național.
Într-adevăr. Deci avem în pregătire un proiect care s-ar intitula în momentul de față Telefonia mobilă și școala. Așa,
da.
Foarte pe scurt.
Da,
așa,
da,
un titlu scurt. El ar putea deveni și altul, care spune deja foarte mult. Trebuie să intrăm în școli, trebuie să le demonstrăm ce se întâmplă și cum trebuie folosit mai ales un telefon în siguranță.
Ne oprim aici și cu promisiunea că veți mai veni la altă emisiune. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, domnule profesor. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, a fost prezent în cabina de emisie domnul profesor doctor inginer Andrei Marinescu, cercetător științific, principal 1 la ICMET Craiova, Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare și Încercări pentru Industria Electrotehnică. Luminița Barbu sunt eu. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc audiție plăcută în continuare. Pe curând!